Gasolina 6 zentimo garestitu da eta diesela 11 zentimo. Jokin Sagarzazu. Hormuzko itsasartearen blokeoaren ondorioak nabaritzen hasi dira Euskal Herriko gasolindegietan ere. Atzo hala moduzko barealdi bat egon zen energien merkatuan, baina gaur berriro ere itzuli da aurreko egunetako joera. Brent upela 83 dolar inguruan kotizatzen da, atzo baino 2 inguru gehiago eta duela astebete baino ia 17 garestiago. Urtebeteko preziorik altuena da. Eta igoera hori Euskal Herriko zerbitzuguneetan ere nabari da. Atzo, gasolina 1,576 euroan zegoen batez, beste joan den larun batean baino 6 zentimo garestiago. Handiagoa izan da dieselaren igoera, 11 zentimo garestitu da, eta 1,582 euro balio du litroak. Ifra merezi ze log, true errepre. Urte hasi zenetik astez aste garestitu dira erregaiak AEB-ak Iranen operazio militar bat prestatzen ari ziren espekulazioek indarra hartzen zuten neurrian. Urtarriletik ona, gasolinak 8 zentimo egin du gora eta dieselak berriz 12,3 zentimo. Bi erregaiak oraindik iazko martxoan baino merkeago daude, baina inor gutxik jartzen du zalantzan ordu edo egun batzuk barru garestiago jarriko direla. 2022ko prezioak urrunago daude oraindik. Ukrainako gerra hasi eta gutxira, gasolina 2 eurotik gora ordaintzen zen litroa Euskal Herrian. Orduan, etzen berehala garestitu, zerbitzugune batzuek prezioei eustea erabaki baitzuten 1,80 euro inguruan, beren irabazi marginaren parte bat xurgatuz. Ondoren etorri zen igoera orokortuago bat, zerbitzugunetako biltegiak berriz bete behar izan zituztenean, kostu askoz ere handiagoa zela. Kostu txikiko gasolindegietan, beste bat izaten da jokabidea, prezioen gorabeherak maizago eta azkarrago islatzen dituzte, eta ohikoa izaten da egun berean aldaketak egitea ere. Hornidura bermatuta. Irango gerraren iraupenak baldintzatuko du aurrera begira zer gertatuko den. Oku kontsumitzaileen elkartearen arabera, oraingoz mugatua izan da haren eragina. Gasolindegietako prezio igoerak lotura estuagoa du AEB-en eta Israelen erasoen aurretik izandako prezio gorakadarekin. Okuk uste du egun gutxi barru edo aste batzuk barru iritsiko dela bigarren olatua. Gogoratu du 2022an ere gertatu zela hori Ukrainako gerra hasi eta 10 egunera. Oraingoan, uste du eragina pixkanakakoa izango dela. Brent upela 80 euroren bueltan egonkortzen bada, bi aste barru nabarituko dela gasolindegietan bigarren igoera, beste 8 eta 10 zentimo artekoa. Persiar golkoko azkeneko petrolio bidalketak gerra hasi aurretik egin ziren Hormuzko itsasartea blokeatu baino lehen. Europako portuetara iristeko hilabete behar izaten da, eta aurki iritsiko dira, bide erdian gelditu eta prezio hobea eskaini dien beste portu baterako bidea hartzen ez badute behintzat bereziki hasiara. Momentuz, Europako biltegietan ez da alarmarik piztu. Euskal Herrian ere ez dago kezkarako motiborik. Euskal Herrian bermatuta dago erregaien hornidura, bai erreserbei esker, bai jatorrien dibertsifikazioagatik. Persiar golkoko petrolioarekiko mendekotasuna txikia da, 5% eta 10% artekoa, eta hornitzaile nagusiak AEB-ak eta Norvegia dira. Bien artean, esportatutakoaren erdia inguru osatzen dute. Dena dela, munduan merkatu globalik baldin bada, petrolioarena da. Ekoizle handi batek, bere prezioak igotzen baditu horrek erreakziokate eragin ohi du gainerakoetan.